úterý večer demonstrovalo podle organizátorů až 120 tisíc lidí na Václavském náměstí za nezávislost justice. Lidé taky požadují demisi předsedy vlády Andreje Babiše. Jedná se pravděpodobně o největší protesty od sametové revoluce. Demonstrací se účastní taky herečka Anna Geislerová. Vítejte počase v DVTV.
Děkuji.
Jak vypadá úspěšná kampaň?
Úspěšná kampaň vypadá tak, že je úspěšná, že to, co je programem kampaně, se stane skutečností, ne?
Tak ano, bych se květnu na Václavském náměstí jste řekla, ano, my vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc. Andy, ta kampaň bude úspěšná, bude, proto jsme tady. Já se ptám, protože tohle by za úspěšné nepovažovalo 30% voličů.
To je jedno číslo a pak je další číslo, který to prostě vidí jinak a zkrátka takový ten názor, že když teda někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka a přetrpět těch pár let, až to všechno bude jako překopaný, to s tím já nemůžu souhlasit. 30% je 30%, ale já si myslím, že nás bude víc.
Víte, co jsem teď slyšela od některých lidí zprostředkovaně, od některých lidí z venkova? Proč vy v té Praze pořád demonstrujete? A pak od jedné babičky, ta je přesvědčená, někdo jí to řekl, že každý, kdo jde demonstrovat na Václavák, tak dostane tisícovku od Kalouska.
My, když jsme tam byli na tom Václaváku, tak jsme si taky z toho, my jsme si z toho dělali legraci a ptali jsme se navzájem s lidma, kolik za to kdo má a podobně. Já si myslím, že tohle je třeba kampaň, která by se dalo říct, že je úspěšná. Tady ta dezinformace, která se šíří, že jako jsou ty lidi za to zaplacený. Jako já opravdu mě nikdy za to, bohužel, nikdo nic nenabídnul, já bych to ale asi ani nevzala, protože to cítím jenom jako takovou svoji, jako, to je prostě jako moje nějaký pnutí, moje potřeba tam jít, já za to nepotřebuji mít žádný honorář. Já nevím, co na to říct, a rozhodně není pravda, že by demonstrovala jenom Praha, těch měst, který se účastnilo v té fázi, kdy se právě nedemonstrovalo v Praze, ale po celé republice bylo přes 250. Ta účast je obrovská a já si myslím, že je to strašně dobře jakoby naprogramovaný ten postup těch demonstrací právě proto, že lidi už vědí, jako, že se tohle to používá, to jsou jenom Pražáci a to jsou tam ty, co tam chodí za ty peníze, ale není to tak.
Na druhou stranu je to jenom legrace, protože chtěla jsem se vás zeptat na to, jestli třeba vy sama nechápete lidi z venkova a z těch menších měst, kteří jsou na Pražáky naštvaní, protože oni mají pocit, že se nemají tak dobře.
No vůbec ne, dokonce já se do nich umím poměrně dost dobře vcítit, jako dokážu si představit jejich frustraci, s čím jako by oni zápoli a s tím, že jakoby jejich asi přísun informací nebo jako informovanost není tak třeba velká jako naše, nebo možná je to ani nezajímá, nebo jsou třeba pod nějakým cíleným jako dezinformačním tlakem, to všecko tam figuruje. A proto si právě myslím naopak, že je důležitý z Prahy výjíždět, s těma lidma mluvit a ty informace o tom, co vlastně je naším problémem, nebo proč my tam chodíme na ty náměstí, aby to pochopili stejně.
Mnoho lidí to cítí tak, že pro ně Andrej Babiš dělá dobré věci. Rostou důchody i platy, vláda teď třeba přidává i rodinám s dětmi, roste příspěvek na péči o dítě. To, že zkrátka ty lidi nechápeme, ještě nemusí znamenat, že nemají část pravdy. A moje otázka zní, jestli bychom neměli vlastně více respektovat jejich potřeby, jejich touhy a i třeba to, že je to jejich vůle, jakoby vůle voličů.
Ale já jejich vůli respektuju. Ale mám taky nějakou vůli a mám taky nějaké nároky na stát, ve kterém žiju. Já jsem sice volila jinak, ale nemůžu se smířit s tím, jak naše vláda vlastně zachází s naším státem. To mi přijde úplně jako legitimní a rozumný. A vždycky mi přijde jako v nějakém ohledu tak jako zvláštní nebo legrační, že to slovo legrační mám ráda, používám ho často a obsahuje pro mě spoustu věcí.
Nevyznačuje pejorativum.
Ne. Že vlastně, jakmile se člověk postaví jako někde za svůj názor veřejně, jako veřejně známá osobnost, tak potom musí tady ten svůj názor jít obhajovat nějak, nebo vysvětlit, jestli teda má na to nárok se takhle vyjádřit, jestli může vůbec jako takhle mluvit a že máme hrát a ne chodit demonstrovat. Mně to přijde legrační, já si vážím toho, že jsem sem pozvaná, ale jsem si taky vědomá, že je to i z tohoto důvodu, že jako kdyby my bychom se k tomu neměli vyjadřovat. Ale já si myslím, že já tady reprezentuju normálně nespokojeného občana. A mám prostě nesoulad s vládou a o tom si tady povídáme a proto chodím na to náměstí. A asi jsem neodpověděla na to, na co jste se mě ptala.
Super, vlastně je veden hodně tím postupem nebo nějakým cítěním konfliktu, který vnímám poměrně dost ostře mezi lidmi, kteří představují nějaké elity, intelektuální, myšlenkové, proti těm, kteří stojí, tak říkají, na druhé straně, protože oni se cítí, že jsou na druhé straně. Jsou pod vlivem exekucí, některých jiných těžkostí, než jsme my, ten systém vlastně na ně tlačí. Nevnímala jsem to ani tak, že byste se měla obhajovat za své názory, ale jestli třeba vy taky vnímáte tenhle ten konflikt, který se hodně prohlubuje.
Vnímám, že jako vnímám tenhle ten konflikt, ale zase na druhou stranu nejsem úplně schopná říct, jako co já bych s tím mohla udělat.
Nejste politolog.
Nejsem. Spíš, no, ne, spíš ani jako člověk nevím. Já jediný, co můžu jako nabídnout skutečně, že budu si jako jednotlivě s nějakýma lidma o tom povídat a třeba je přesvědčím o svým názoru, ale řešení na tyhle situace nemám. Ani
povídáte si s nimi někdy?
Tak zatím vlastně na těch demonstracích se člověk setkává spíš s lidma, kteří mají stejný názor. Scházíme se tam, aby jsme vyjádřili stejný názor. Ale povídám si, mám část rodiny v Ostravě, takže povídáme si o tom a je to někdy jako složitý, ale já opravdu nejsem jako agresivní typ v tomhle tomu, já to respektuju, já jenom stejně tak respektuju svůj jakoby postoj. Já si myslím, že hrozně velký problém je v těch frustracích. Teď jsem se seznámila s takovou teorií, která mi strašně dává smysl od biologa Richarda Hawkinse, který říká, že vlastně největší problém je, že všichni se utvrzujeme ve svých vlastních pravdách. Jo? Že nám to umožňují sociální sítě a já nevím, prostě vyhledávače a podobně. Všechno je to vlastně, každý budujeme tu svoji pravdu a podle našich preferencí se nám vrací. Takže každý máme svoji vlastní realitu a tím se to stává všechno složitější. Jak se teda potom shodnout na tom, že existuje nějaká objektivní pravda a existuje nějaký jeden svět, na kterým bychom se všichni měli shodnout. A to si myslím, že taky vlastně prohlubuje ten konflikt mezi lidma, jo, že oni jedou ve svým a jim se to takhle vrací zpátky, my jedeme v tom našem a dostáváme ty informace, které vlastně chceme, pokud čerpáme třeba jenom ze sociálních sítí anebo, já nevím, z internetu.
Těch světů a názorů je dnes tolik právě díky sociálním sítím, že vlastně najít ten aspoň minimální společný jmenovatel je čím dál těžší.
Je, ale právě ta jeho teorie mluví o tom, že objektivní pravda existuje a opravdu je potřeba bojovat proti tomu, že každý má nárok na svou pravdu. Nemá.
Václav Klaus starší mi kdysi řekl, že politiky skutečně zajímá až to, když se zaplní Václavák. Je to asi nějaká magická hranice pro něco, když to na Andreje Babiše nefunguje?
Tak zatím nám ukazuje, že ho to jaksi nezajímá, ale já
věřím pokračovat.
Je potřeba jakoby vytrvat.
Na co věříte? Pardon.
Na co já věřím? Na energie nebo na vloženou jakoby energii a na fakta nebo na důkazy. Jako vlastně jediným kritériem pravdy jsou důkazy a já si myslím, že důkazy proti němu prostě budou. Já v to věřím. Samozřejmě to, že v to věřím, neznamená, že to je pravda, ale já prostě věřím, že ty důkazy se najdou a potvrdějí to, proč jsme všichni taky nespokojení a nebude jiná možnost. Jako nebude mít jinou možnost. Bude mít možnost hájit svoji pravdu, ale musí hájit u soudu a tam, kde se to po něm žádá.
Podle vás je tedy síla v tom nepolevit?
Myslím si, že jo, určitě. To přece nejde. Já si myslím, jako, že opravdu taky ten fakt, že ty politici, jo, se to tak vždycky bere, že jsou jako lidi a pak jsou nějaký politici nad tím, který jako mají nějaký ten rozum a ty peníze a nějak to řídí a opravdu říkají takový to, moc nám do toho nemluvte, my to děláme správně. A tohle já hrozně nemám ráda, že si člověk opravdu musí vždycky vrátit na začátek toho, oni jsou lidem volený zástupci, jako zastupitelé, oni vlastně jako nemůžou ignorovat ty lidi. To, že zrovna tyhle ty je nevolili, to je jedno. My jsme všichni v tom státě a nějak jako se musíme o to společně postarat, takže si myslím, že to nelze ignorovat.
Andrej Babiš řekl, už jsem si na to zvykl, to ke svobodě a demokracii patří, míně do demonstrace, a Marie Benešová lidovka. Máme demokracii, takže lidé protestovat mohou, ale abych na to reagovala tak, že do funkce nepůjdu, to mě špatně znají. Opak je pravda, rozhodně jsem se nepolekala. Vy jste mluvila o té ignoraci. Není tohle pravda? Není třeba i toto projev demokracie? Vy máte právo protestovat, oni mají právo to ignorovat?
Ano. Je. No, právo ignorovat. jako právo, mají právo se takhle vyjádřit, jako, ale je to správný, jako, je tohle postoj, který by měl politik, který je právě zástupcem jako občanů, měl by takhle mluvit? Jak může někdo, kdo je, já nevím, z vůle nějakých lidí někde dosazený, ignorovat jakoby, přesně to, co se jakoby, vyčítá, my jsme zvolený, tak nám dejte pokoj a zároveň vlastně jako, říkají, vy netolerujete náš jakoby, postoj, ale zároveň se oni chovají přesně jakoby, na kříž tomu, netolerují zase náš názor. Jako, tady je potřeba přece vlastně normálně komunikovat o těch věcech. A jestliže Andrej Babiš vlastně se cítí jako neprávem obviněný, tak ať ty věci vyvrací, ať se k ním postaví, ale ať prostě komunikuje a nemůže se chovat vlastně jako totalitní vůdce, ne? Nebo autoritativní prostě, nevím co.
Nahání mi hrůzu, jak lidé reagují, držte hubu, my vám to spočítáme, řekla jste Seznamu. Setkáváte se s vyhrožováním jakého druhu?
Tak třeba tohle, ale to, tak to jsou jedny z takových nejhorších. Já to nerada uvádím, protože jsou to vlastně hrubý věci a zároveň jsou mířený na mě, takže to beru jako, že jsou jako, není to můj problém, je to problém toho člověka, který mi to jakoby adresuje, ale nechci jako tady ze sebe dělat nějakou oběť něčeho, že se necítím být.
Tak mi řekněte, jak bojujete se strachem? Nebo jestli vlastně ve vás nějakou obavu to třeba přirozeně na první dobrou vyvolá?
Tak je to nepříjemné, ale strach je emoce a prostě s emocema se člověk musí naučit zacházet a strach je jedna z mých nejméně oblíbených emocí a nevím, je málo věcí, co mě zastraší. Nevím, já to vlastně nevnímám. Já mám třeba, když budeme u těch sociálních sítí, že tam se s tím setkávám nejvíc, opravdu se mi nestává na ulici, že by na mě někdo jako křičel, ale nebo já nevím, nějak mě napadal, ale na těch sociálních sítích já vlastně včera zrovna jsem tak jako tam napsala, po těch demonstracích vždycky přichází vlna takových těch jako opravdu nejvybranějších jako osočení a podobně. A já jim těm lidem tam prostě píšu, jako těm, co mě podporujete, tak já děkuju, to je prostě skvělý, uvidíme se na Letný. A vy, co mi sem píšete ty hnusné věci, já vám to tam nechám viset, protože to není moje ostuda, to je vaše ostuda. Prostě zároveň mě to dělá dobře, mám vás taky ráda, protože vidím, že přesně nezůstávám jenom ve svojí sociální bublině, ale mám přesah i mezi vás, kteří jste rozdílného názoru, tak je to vlastně dobrý, tak se to dostává tam, i kam má, nevím. Já to beru jako tak, že prostě já si neumím představit, jako že bych já opravdu šla někomu na sociální sítě a tohle to jako udělala, že bych tam napsala ty, no to nebudu říkat. Prostě to úplně nechápu, ale nějak s tím nebojuju, je to prostě, neberu to osobně.
Bylo nějaké období, kdy jste byla s politickou reprezentací v této zemi spokojená? Vzpomínám si, že už v roce 2010 jste vystupovala na podporu kampaně Vyměňte politiky proti Jiřímu Paroubkovi a Mirkovi Topolánkovi.
No.
Bylo někdy období, kdy jste byla spokojená s tím, jak politici spravují i vaši zemi?
Asi si pamatuju si takový jednotlivý dílčí věci, které jsem si říkala, to je dobrý, to mě překvapuje, že tohle to jako už máme a že tohle se děje. Já si třeba něco? Teďka si aktuálně mám vlastně strašně jako v oblibě našeho ministra zahraničí, překvapivě, že se zde jako pana Petříčka, protože mi přijde, že se vyjadřuje, komunikuje tak, že se s tím můžu jako snadno stotožnit a v podstatě je mi srozumitelný, co říká a postoje naší země hájí tak, jak si já představuju, že by se měli. Nevím, pak bylo taky, já nevím, období, tak samozřejmě, když byl Havel prezident, když byl pan Schwarzenberg ve vládě.
Takže spíš to vztahujete ke konkrétním politikům, než k těm obdobím. Sama byste
pak politiky... si vzpomínám na společné zdanění manželů, to jsem měla ráda, to už se zrušilo.
Tak. Sama byste do politiky nešla?
Já jsem si zkoušela takovou možnost představit. Úplně tak jako čistě, jakože sugestí jsem si představila, že teda někde třeba na malém městečku kandiduju, vyhraju a pak přichází ten den, kdy musím přijít do toho úřadu. a začít konat ty věci, které...
Jak jste vypadala?
O to nešlo, jak jsem vypadala, to ale to jsem tak daleko jsem se ani nedostala.
To je jedno. Je poměrně
ne, ta byla jako subjektivní, ale pak jsem si představila, že přesně, že přichází jako ta hromádka těch jako nároků, požadavků, stížností, pak přichází ten balíček toho rozpočtu a pak to rozhodování, pak ty tlaky těch lidí, kdo co chce, kdo co nechce. A ta strašná komplikovanost tohohle úkolu, jako já chápu, že to je složitý.
Takže ono je to vlastně těžká profese.
Je to těžká profese, samozřejmě, že jo. Ale mně zase přijde, že když ty lidi nemají právě jakoby příliš jako osobní ambice, nejsou egoisti, netoužejí uspět v tom, jako kdyby to byla nějaký biznis nebo něco. Jako já vždycky si říkám, že je možná scestný hledat osobnosti do politiky. Já si myslím, že politiku by v podstatě měli dělat slušní lidi jako s nějakým světonázorem a jakoby bez ega. Jo? Jako, že to je vlastně služba. Je to služba státu a lidu. Je to vlastně spravování veřejného majetku a rozhodování prostě za obrovské množství lidí. Takže je to jako strašně zodpovědná práce. A já jsem si to právě představila, že to nemají jednoduchý. Ale myslím si, že základem je právě nevkládat do toho svoje osobní ambice a svůj jakoby osobní touhu v tom uspět. Takže mě neodradilo to, že je to složitý. Já si myslím, že se to dá dělat jakoby selským rozumem. Ale asi je složitý si představit pro mě právě ty tlaky, ty věci, které my nevidíme, které asi podle mě člověk rozkrývá, až když vstoupí do těch vod, tak najednou po něm začnou chňapat ty ryby, o kterých nevěděl, protože byli někde jako v hloubce. Ale obdivuji každého, který do toho jde a já si myslím, že takový to přesně, jak se máme začít u sebe a u svých sousedů a ve své komunitě, tak já nevím, umím si i představit, že bych se do toho pustila, jako, že to je vlastně věc, která je třeba...
Jak se to konkrétně rýsuje?
Ne, to vůbec ne, to vůbec ne, to jsou takové moje...
To zkusila.
Ne, to jsou takové jenom moje hypotézy.
No ono, když nechtějí jít potom lidé vašeho typu do politiky, tak pak může být třeba i těžké něco změnit, protože pokud je tím základním principem, nebo by mohlo být, že do politiky, že politiku může dělat dobře člověk, který už nechce tolik brát ze světa, ale je ochoten více dávat, než brát, tak pak se ptám, jestli vlastně stačí, a vím, že je to otázka, ale chce prvoplánová, jestli prostě stačí jenom chodit na náměstí.
No. Já jsem se bavila s jedním člověkem, který mi opravdu říkal, já jsem jako udělal hodně tady v té zemi, já platím daně, všechno dělám a teď já už jsem jako uspokojený svým podnikáním a vším a teďka chci sloužit tomu státu. Je to prý tak běžný v zahraničí, že to lidi dělají, že opravdu už v podstatě jakoby v důchodu, před důchodem jdou a dají se jakoby do nějakých komunálních služeb. Takže já...
Ty počkáte na důchod.
Tak já mám spoustu právě ještě svých osobních ambicí a profesních, které mě baví a já vím, že dělat něco na úkor něčeho jiného nebývá dobrý a nebývá to vlastně poctivě odvedená práce, buď na jedné nebo na druhé straně, ale já neříkám, tady nevyhlašuju, že budu někde kandidovat nebo že se do toho pouštím, ale vůbec to nevylučuju. Jako beru to jako věc, která mi přijde... Přesně tak, jako jestliže ty věci jakoby už přerůstají tu míru, tak nestačí potom jenom mluvit, ale musí se začít konat a to je vlastně správný. A když člověk tady to překoná, tuhle tu hranici a opravdu se do toho pustí, do těch činů, tak má můj obdiv a kdybych já někdy něco takového udělala, tak to bude vždycky jenom z mýho ryzího přesvědčení, že už jako jinak to nepůjde.
Hrála jste ve filmu Milada o Miladě Horákové nebo ve filmu Anthropoid o atentátu na Reinharda Heydricha? Jsou právě i osobní prožitky a vlastně dotek s tou minulostí. Osobní prožitky, když potom natáčíte ten film, tak samozřejmě v té emoci jste silněji. Důvodem, proč třeba bojujete za podle vás lepší společnost?
Nevím.
Nedá se to asi oddělit.
Nedá se to asi oddělit. Přemýšlela jsem o tom, kdy vlastně, nebo proč já vůbec jako mám tady ty... Tu potřebu, nebo to není ani potřeba, já prostě nedokážu to...
Není jako, vám to jedno.
Není mi to prostě jedno. A pamatuju si prostě, že už na té základní škole, když jsme dělali čtenářské deníky, tak jsem schválně tam prostě psala o asanaci, prostě od Havla, ačkoliv to byl zakázaný autor a byla to vlastně provokace.
Jak to dopadlo ve škole?
My jsme měli fantastickou paní učitelku, paní učitelka Rysková, si pamatuju, a ta tomu rozuměla, co dělám a hodnotila to opravdu formálně, nebyl z toho žádný problém. Pamatuju si, že jsme v té 8. třídě 9. vyráběli ty transparenty prostě na Václavák a taky to vlastně byla provokace. Jako, takže ve mně to nějaká jako taková ta potřeba mám nějaký, samozřejmě je to můj pohled a je to můj pocit, ale prostě něco, co má být spravedlivý. Jo? Já furt očekávám od toho světa, když je to naivní, že bude nějakým způsobem spravedlivý a že jako existují hodní a zlí a dá se to tak nějak jakoby dokázat. Tak je to možná moje naivita, která mě k tomu žene. A potom vlastně tady ty postavy a tyhle příběhy, vždycky mě to fascinovalo. Jak jsou lidi schopní na jedné straně dojít k úžasnému hrdinství, na straně druhé k naprosté jako lidské zrůdnosti.
Třeba u Milady Horákové obdivovala samozřejmě, že všechny a všichni s určitými hodnotami ji obdivují. Nicméně třeba já, když jsem viděla ten příběh a samozřejmě nějak jsem ho znala, ale ten film prohloubil ten pocit, pro mě bylo poměrně dost těžké, nebo ten konflikt mezi hrdinstvím, který směřuje nějak k tomu, co přináší společnost jako hodnotu, a potom ve vztahu k jejímu dítěti. Ten konflikt byl pro mě obrovský a musím říct, že jsem měla ambivalentní pocit. Jak vy to berete?
To je zvláštní, že to teda zmiňujete, jak skoro, jak kdybych si udělala přípravu, protože asi před týdnem jsem si poslechla ty její dopisy, co napsala ve vězení všechny. A ona tohle vlastně sama hodně řeší v těch dopisech. A taky jsem nad tím přemýšlela, ale vlastně jsem si i říkala, že není potřeba se tím tak trápit, že chápu, že ona to tak jakoby cítila a cítila ten dluh vůči té dceři, ale prostě jí nebylo pomoc. Jako, a to jsou ty věci, které jsou nám nějak daný. A ona si asi nemohla úplně vybrat. To je přesně to, že ona to říká, já jsem tak chtěla věřit tomu, že teď už budu s váma, že jo, potom, co byla vězněna jako Němci, tak potom už věřila, že teď už to bude dobrý a teď jako je po válce a já budu prostě s rodinou a všechno. Ale zase jí to táhlo, zase musela jít řešit. Vyčítá si to sama sobě, že taková byla, ale jak tomhle tomu, to se podle mě nedá moc ovládnout.
Jaká máte očekávání od 30. výročí sametové revoluce, které Česká republika oslaví letos na podzim?
No, očekávání...
Nebo třeba jiné slovo, zvolte.
Já jsem zvědavá. Já jsem zvědavá, jak se k tomu postaví třeba hlava našeho státu. Nevím, nedokážu si to představit, jestli si tam udělají nějaký dýchánek zase za zavřenými dveřmi. Nevím. Já si myslím, že třeba i v duchu tady těch demonstrací věřím, že budou existovat místa, kde všichni se rádi sejdeme a budeme vzpomínat na to, co bylo tak výjimečný. Ale rozhodně teda vím, že budeme slavit i premiérou filmu Amnestie, který jsme natočili, který se vlastně bude premiérovat zrovna, jako asi myslím, že 16. den před výročím. Tak na to se taky těším. Nevím, a budeme věřit, že to bude už lepší.
Děkuji vám za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání.